Ուրի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր նոյեմբերի 24-ն է, 5-7-ի, ես Անուշ Մկրտչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ Հանրապետության կուսակցության ղեկավարը հայտարարում է՝ թիրախրինելու է Սերժ Սարգսյանը, Ազատության հյուրն է Արամ Սարգսյանը։ Ինչպես է ազդելու Թրամփի ընտրությունը հարավային Կովկասի վրա։ Հետխորհրդային երկրներում ֆինանսական ճգնաժամից ամենաշատը տուժել են Ուկրաինայի և Ադրբեջանի բանկային համակարգերը։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախսակայն լուրեր։ Եվրախորհրդարանը այսօր պատրաստվում է քվեարկել դադարեցնել արդյոք Թուրքիայի Եվրամիության անդամ դառնալու բանակցությունները, Թուրքիայի նախագահը քննադատում է Եվրամիությանը։ Երեկ Ռաջեփ Թայիփ Էրդողանը ասել է, թե անկախ արդյունքից այդ ընտրությունը այլևս որևէ արժեք չունի իրենց համար։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր հանդիպելու է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկին և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերին, հորդորելու վերջիններին շարունակել պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Սիրիայի և Ուկրաինայի ճգնաժամը գլխավոր թեմաներն են լինելու Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի և միջազգային կարմիր խաչ կազմակերպության ղեկավարի այսօր նախատեսված հանդիպման ժամանակ։ ՄԱԿ-ը կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին և Ռուսաստանին վերսկսել բանակցությունները զանգվածային միջուկային զինանոցի կիրառումը նվազեցնելու խնդրի շուրջ։ Թռչնագրի պարագորեն տարածվում է Հյուսիսային Եվրոպայում, այս մասին տեղեկացնում են գերմանացի բժիշկները, ընդգծելով, որ հիմնականում վարակը կրում են վայրի թռչունները, այդուհանդերձ H5N8 կոչվող վիրուսը արդեն նաև ընտանի կենդանիներին է փոխանցվել, ենթադրվում է, որ վիրուսը վտանգավոր չէ մարդկանց համար։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Վերադառնանք Հայաստան, կհաջողվի արդյոք ընդդիմադիր ուժերին միավորվել և մարտահրավեր նետել իշխող հանրապետականին հաջորդ տարի ակնկալվող խորհրդարանական ընտրություններում։ Քաղաքական ուժերից շատերը դեռևս չեն շտապում բացել խաղաքարերը, սակայն արդեն իսկ որոշ հստակություն ուրվագծվում է։ Ընդդիմադիր դաշտի մի շարք ուսակցություններ խորհրդարանական ընտրություններին կարող են մասնակցել Դաշինկով, եթե նրանք այժմ ընթացող քննարկումներում ընդհանուր հայտարարի կան։ Խոսքը մասնավորապես ժառանգություն, քաղաքացիական պայմանագիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունների մասին է, իսկ օրինակ Հանրապետություն կուսակցությունում դեռևս նպատակահարմար չեն գտնում այս պահին անուններ նշել։ Կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պարոն Սարգսյան, դուք ավելի վաղ հայտարարել էիք, որ քննարկումներ եք սկսում քաղաքական այլ ուժերի հետ միավորումներ, դաշինքներ ստեղծելու և առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար, և արդեն իսկ լուրեր կան, որ Հանրապետությունը կարող է դաշինք կազմել ժառանգության, Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրի և Լուսավոր Հայաստանի հետ։ Արդեն իսկ ուրվագծվում է այն դաշինքը, որտեղ նաև կարող ենք ձեզ տեսնել։
Ես կարծում եմ, որ այն շփումները, ինչը այսօր կան, տեղի են ունենում, կարող են դրանք կան արդյունքներ տալ, որովհետև թե գաղափարական առումով, թե մարդկային մոտեցումների առումով, թե անցած ճանապարհի առումով իրարից շատ հեռու չենք, և այդ առումով հնարավորություններ տեսնում եմ, այո։
Այսինքն ժառանգության, քաղաքացիական պայմանագրի և Լուսավոր Հայաստանի հետ։
Ես չէի ուզենա, որ դուք ձեր լրագրողական հմտությունները ու փորձն օգտագործելով փորձեք բերել նրան, որ ես անուններ տամ, գտնում եմ ոչ նպատակահարմար, որտեվ վերջնական համաձայնություն դեռ չկա, դեռ կան խնդիրներ, որոնք պիտի հարթվեն։
Բայց ամեն դեպքում քննարկումներ նաև այս ուժերի հետ կան։
Իհարկե քննարկումներ այդ ուժերի հետ միանշանակ կան, այո։
Մյուս հարցին անդրադառնանք, պարոն Սարգսյան, արդեն իսկ պարզ է, որ որևէ քաղաքական ուժ առանձին այս ընտրություններին չի գնալու, հաշվի առնելով և մարդկային, և ֆինանսական ռեսուրսները, այսպես համախմբելու, կրկնապատկելու հարցը, խոսում է, օրինակ, Ծառուկյանն առաջիկա երբ վերադառնա քաղաքականություն ընտրություններին մասնակցելու է դաշինքով, հարցը հետևյալն է, ձեզ կհաջողվի դիմագրավել այնպիսի մի միավորման, որն ունենալու է ֆինանսական ահռելի հնարավորություններ, տարածքներում ունենալու է հեղինակությունների վերջով այս ընտրություններում, հաղթելու է այն ուժը կամ այն դաշինքը, որը կկարողանա այդ ռեյտինգային ցուցակներով ձայներ ապահովել տվյալ դաշինքի համար։
Հարգարժան Գագիկ Ծառուկյանը իր կամքով չէր, որ մտավ քաղաքականություն, իր կամքով չէր, որ դուրս եկավ քաղաքականությունից, նաև հիմա իր կամքով չի, որ նորից մտնելու է քաղաքականություն։ Ընդհանրապես այն մարդիկ, ովքեր շարժվում են ուրիշի կամքով, նրանցից որևէ լավ բան սպասել չի կարելի կամ անհնարին է։ Հասկանում եմ, որ դաշտ է մտցվում, ուղղորդված, որ նյութական ռեսուրսներով, ֆինանսական հնարավորություններով իշխանությունը նաև իր շոշափուկները տարածի քաղաքական դաշտում մնացած մանր ու միջին հնարավորություն չունեցող ընդդիմադիր որոշակի ուժերին իրենցով անելու։ Խնդիրը բացարձակ Գագիկ Ծառուկյանի հետ չի, ոչ էլ պայքարը Գագիկ Ծառուկյանի դեմ է։ Գագիկ Ծառուկյանին քաղաքականություն մտցնող ու հանողների դեմ է։ Հարգարժան Գագիկ Ծառուկյանին օգտագործում են ու հիմա էլ փորձում են օգտագործել նաև նրանք, ովքեր չեն ալարվում, մտածելով, որ նորից մտցնենք, դե նյութական միջոցներ է եւ այլը, թող ինքը ուշադիր լինի, բայց դա իր խնդիրն է։
Ծառուկյանը չգիտի, որ իրեն ուզում են օգտագործել
իրենք։ Գիտեք, եթե 60-նաց մարդը ուղղորդվում է, այս մարդու մասին իմանալ կամ չիմանալ, ասելը չեմ համարում իմ խնդիրը, չեմ համարում ճիշտ, սպասելիք չունեմ։ Հիմնական պայքարը լինելու է հանրապետականի դեմ։ Մեր թիրախը լինելու է ոչ թե տեղում մեր դեմ առաջադրված գյուղական կամ տեղական ինչ-որ հեղինակություն։ Մեր թիրախը լինելու է Սերժ Սարգսյանը։
Միջազգային իրադարձություններից առաջիկայում Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը Կովկասում չի փոխվի, բայց տարածաշրջանը Թրամփի գերակայությունների մեջ չի մտնում։ Այսպիսի վերլուծություն են արել միջազգային փորձագետները, եւս մեկ անգամ ընդունելով, որ միլիարդատեր Թրամփի հաղթանակը անակնկալ էր բոլորի համար։ Չնայած մեկուսանալու իր հակվածությանը, ընտրված նախագահը հարկադրված է լինելու զբաղվել միջազգային քաղաքականության առանցքային հարցերով, այդ թվում հարավային Կովկասով։ Լուսինե Մուսայլյանի անդրադարձը։
Ինչպես է Թրամփի ընտրությունն անդրադառնալու Հարավային Կովկասի վրա փորձել է պարզել Ինտերնացիոնալ ֆրանսիական հանդեսի վերլուծաբանը, շեշտելով, չնայած մեկուսանալու իր հակումներին, ամերիկացի նոր առաջնորդը ստիպված է լինելու միջազգային քաղաքականության մի շարք առանցքային հարցերով զբաղվել, այդ թվում Հարավային Կովկասում։ Հոդվածագիրն արձանագրում է, Վաշինգտոնը Հարավային Կովկասի երկրներից յուրաքանչյուրի նկատմամբ անհատական մոտեցում ունի։ Վրաստանում Միացյալ Նահանգների ներդրումն ամենամեծն է քաղաքական տնտեսական և ռազմական առումով։ 2004-ին Վաշինգտոնն աջակցել է Վարդերի հեղափոխությանը, ինչի շնորհիվ իշխանության եկավ Արևմտամեծ Սաակաշվիլին։ Այս շրջադարձը պատճառ դարձավ 2008-ի ռուս-վրացական պատերազմի, հիշեցնում է հեղինակը, շարունակելով. Մյուս երկու երկրները, Հայաստանն ու Ադրբեջանը, նույնպես տուժում են Ռուսաստան Միացյալ Նահանգներ մենամարտից։ Հայաստանը տարածաշրջանում Ռուսաստանի գլխավոր դաշնակիցն է, Ադրբեջանը մի կողմից անկախ քաղաքականություն է վարում, մյուս կողմից Ռուսաստանից ակտիվորեն զենք գնում, և նույն ժամանակ էլ հրաժարվում միանալ Կրեմլի գլխավորաստան տեսական դաշինքին, փաստում է ֆրանսիացի լրագրողը և ավելացնում. Չնայած Ադրբեջանի Ամերիկայի հետ ունեցած տնտեսական սերտ կապերին, այս երկու երկրների հարաբերությունները հաճախ են լարվում։ Բաքուն Վաշինգտոնին մեղադրում է երկրի ներքին գործերին միջամտելու և երկիրը ապակայունացնելու փորձերի մեջ։ Ինչ են Թրամփից ակնկալում Թբիլիսին, Երևանն ու Բաքուն, հարցի պատասխանը ֆրանսիացի լրագրողը փնտրել է Սպիտակ տան նոր ընտիր ղեկավարին ուղված շնորհավորական ուղերձներում։ Մարկ Վելաշվիլիի համար կարևորը ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցում և Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում Վաշինգտոնի աջակցությունն է։ Ալիևը շեշտը դրել է Միսկի խմբում ամերիկյան միջնորդական դերակատարության վրա, միևնույն ժամանակ պահաբաշ չթողնելով հիշեցրել, որ իր երկրի 20%-ը հայերի կողմից օկուպացված է։ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը մշուշոտ է, նկատում է ֆրանսիացի վերլուծաբանը, նշելով, նա ողջունում է նոր նախագահի փորձառությունը և երկու երկրների սերտ հարաբերությունները։ Առաջիկայում ամերիկյան քաղաքականությունը Կովկասում չի փոխվի, իսկ արդյոք Թրամփը գիտի Կովկասը, հարց է հնչեցնում հոդվածագիրը, պատասխանելով. «Այո, բայց քիչ. Վրաստանում և Ադրբեջանում հյուրանոցներ կառուցելու պլաններ ուներ, երկու նախագծերն էլ ձախողվեցին, սակայն Թրամփի ընտանիքը կարողացավ ծանոթանալ տարածաշրջանի տնտեսական և ռազմավարական հարցերին», հիշեցնում է Թերթը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա այն աղքատ երկիր է, որի տնտեսությունը տկարանում է իշխանական վերնախավի կոռումպացված գործունեության պատճառով։ Ամենայն հավանականության Հայաստանը երբեք էլ հետաքրքրություն չի առաջացրել Նյու Յորքցի գործարարի մոտ», եզրափակում է ֆրանսիացի լրագրողը Ինտերնացիոնալ հանդեսում հրապարակած հոդվածում։
Ադրբեջանի բանկային հատվածը շարունակում է լուրջ վնասներ կրել ազգային արժույթի մանաթի արժեզրկումից։ Միջազգային կառույցների ավելի վաղ արված ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել էր, որ հետխորհրդային երկրներում ֆինանսական ճգնաժամից ամենաշատը տուժել են Ադրբեջանը և Ուկրաինան։ Իր տեսակետներով կիսվել է նաև ռուսական առաջատար բանկերից մեկի ղեկավարը, Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Հետխորհրդային տարածքում վերջին շրջանում ծավալված ֆինանսական ճգնաժամից ամենաշատը տուժել են Ուկրաինայի և Ադրբեջանի բանկային համակարգերը, պնդում է Ռուսաստանի նախկին ֆինանսների նախարար, այժմ մոսկովյան առաջատար բանկերից մեկի, ՎՏԲ 24-ի ղեկավար Միխայել Զադորնովը։ Այս մասին ռուսաստանցի գործիչն ասել է վրացական Financial Պարբերականին տված հարցազրույցում։ Ազգային տարադրամերի արժեզրկումը բնորոշ է ողջ հետխորհրդային տարածքին, նվազագույն ցուցանիշը 20%-ից քիչ արձանագրվել է Հայաստանում։ Վրաստանում և մի շարք այլ երկրներում ազգային արտարժույթի արժեզրկման ցուցանիշը մոտ էր 30%-ին։ Ռուսաստանում ռուբլին այս ժամանակահատվածում արժեզրկվեց մոտ 45%-ով, իսկ հետխորհրդային տարածքի ամենաարժեզրկված արտարժույթներն են ուկրաինական գրիվնան և ադրբեջանական մանաթը, նշում է Զադորնովը։ Հիշեցնեմ, 2015 թվականի փետրվարին ադրբեջանական մանաթը մեկ օրում արժեզրկվեց ավելի քան 35%-ով, դրանից 10 ամիս անց, դեկտեմբերի 21-ին մեկնարկեց ադրբեջանական ազգային տարադրամի արժեզրկման երկրորդ փուլը, երբ ընդամենը մի քանի ժամում մանաթը կորցրեց իր արժեքի 47%-ը։ Մանաթի արժեզրկումը շարունակվում էր նաև 2016 թվականի ողջ ընթացքում, Ռուսաստանի նախկին ֆինանսների նախարարի կարծիքով, սակայն ադրբեջանական տարադրամի արժեզրկումը կարող է շարունակվել նաև առաջիկա ամիսներին։ Ադրբեջանի տնտեսության դիմադրողականությունը ցավոք սրտի ամենաթույլն է, քանի որ այն կախվածության մեջ է արդյունաբերության միայն մեկ ճյուղից՝ նավթի արդյունահանումից։ Մանաթի արժեզրկման 3 փուլերը տնտեսվարող սուբյեկտների շրջանում հետագա արժեզրկման մտավախություն են ստեղծել, և վատ է, որ այդ գործընթացն այս պահին էլ դեռ ավարտված չէ, նշում է ՎՏԲ 24 բանկի ղեկավարը, չշրջանցելով նաև իր ղեկավարած կառույցի առջև Հայաստանում ծառացած խնդիրները։ Չնայած Հայաստանում արժեզրկման ծավալները շատ ավելի ցածր էին, միևնույն է, բացասական ազդեցությունը մեր բանկի վճարային հաշվեկշռի վրա բավական մեծ էր։ Այս տարի, սակայն, իրադրությունը նկատելիորեն բարելավվել է, պնդում է Զադորնովը, հավելելով, որ տնտեսական կացության բարելավումը բնորոշ է ողջ հետխորհրդային տարածքի համար, բացառությամբ Ադրբեջանի։ Ռուսաստանում, Բելառուսում և Ղազախստանում գործարար ակտիվության ցուցանիշն առաջիկայում ավելի բարձր կլինի, քան 2015 թվականին էր, կամ նույնիսկ ընթացիկ տարում։ Վրաստանը և Հայաստանը նույնպես մոտեցել են բիզնես ակտիվության նախաճգնաժամային մակարդակին։ Ադրբեջանը միակ երկիրն է, որտեղ ներկայացված է մեր բանկային խումբը և որտեղ իրական տնտեսական աճ չի արձանագրվել, նշում է Զադորնովը վրացական պարբերականին տված հարցազրույցում։
Եվերջում թերթենք օրվա մամուլը, հայկական ժամանակը գրում է. Առնվազն 2010 թվականից Հայաստանում բոլոր մակարդակներում ահազանգում էին, որ պատերազմ է սպասվում, իսկ ինչ էր կատարվում այդ ընթացքում բանակում, բոլորին հայտնի դարձավ ապրիլի առաջին օրերին։ Վերջերս էլ պարզվեց, որ Հայաստանի կառավարությունը վերջին 6-7 տարիների ընթացքում մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամով թերակատարել է Հայաստանի զինված ուժերի ռազմավարական զարգացման պլանը։ Հարց է առաջանում, եթե Սերժ Սարգսյանից սկսած վերլուծաբանով վերջացրած խոսվում էր Ադրբեջանի նոր մոտալուտ ագրեսիայի մասին, ինչու առաջնակիցը չէր բերվում իդեալական վիճակի, ինչու էր բանակի փողը այլ տեղ ուղղվում։ Ահա այս հարցն է, որ դեռևս պատասխան չի ստացել և բազմաթիվ ենթադրությունների հիմք է տալիս։ Ժամանակը գրում է. Ուզել չուզելը քաղաքական կատեգորիա չէ, ասում է հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, պատասխանելով պաշտպանության նախարարի ՀՀԿ անդամ դառնալու դիմումը դեռևս գրված չլինելու վերաբերյալ հարցին։ Ընդ որում, հանրապետականի խոսնակի հայտարարությունը բերում է շատ ուշագրավ մի պատկեր։ Նա փաստորեն ասում է, որ նոր կառավարության կամ կառավարության նոր անդամների ուզել չուզելուն ոչ ոք չի նայում և նրանք ստիպված են դառնալ ՀՀԿ անդամ։ 168 ժամը գրում եմ։ Մի քանի ամիս հետո տեղի են ունենալու հերթական ընտրությունները, տեղի են ունենալու ստի ճշմարտության բացակայության պայմաններում։ Հաղթելու են բոլոր նրանք, ովքեր ավելի հմուտ և գրագետ կստեն, այսինքն նրանք, ովքեր ավելի մրցունակ կլինեն ճշմարտությունը խեղաթյուրելու գործում։ Բայց այդ ճշմարտությունը աղավաղված, խեղաթյուրված, ճզմված և անտեսված, այդուհանդերձ կա, գոյություն ունի չարտասանվող ելույթներում, չարտաբերվող մտքերում, հայացքներում մարդկանց և լռության մեջ։ Ու որքան ավելի շատ սեղմավի ճշմարտությունը, այնքան ավելի ուժգին է լինելու պայթյունը, որը մի օր լինելու է անկուսափելի։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ուղիղ ժամը 12:00-ին Ազատություն TV լրատվականը կմեկնարկի։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։